Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 29 лістапада.
Лукашэнка заяўляе пра падкінуты труп на мяжы і гатоўнасць Беларусі ў выпадку канфлікта ваяваць на баку Расіі на Донбасе.
Мёртва или, может, полумёртва чалавека выбрасываюць на граніцу. Пагранічнікі знаходзяць уже бездыханныя.
Улады придумали судить заочно оппонента у Лукашенко, якія з'ехалі за мяжу.
Предлагается ввести поправки в закон, чтобы была возможность в стране привлекать к уголовной ответственности, то есть осудить. Суд заочно приговорит к тому или иному наказанию, ну, в зависимости от тяжести совершения проступка.
Урад хоча пазбавіць дзяржпрадпрыемствы ад даўгоў дзеля інвестараў.
Хто будзе гарантаваць, што эти інвестыцыйныя праекты будуць успешнымі, а што это будзе такое ж фіяска, як праграма мадэрнізацыі прэдыдущая, да, которую мы цяпер заканчваем тым, што вот вынуждзены спісываць даўгі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За суботу 27 лістапада літоўскія памежнікі не пусілі 108 мігрантаў, якія ішлі праз беларускую мяжу. За мінулыя суткі 75 чалавек. Як паведамляе памежная служба краіны, колькасць такіх турыстаў зноў расце.
Разам з тым беларускі памежны камітэт сцвярджае, што на мяжы з Літвой знойдзенае цела 30-гадовага іракца. Як і заўсёды, памежны камітэт вінаваціць у гэтым літоўскіх калег, але ніякіх доказаў не прыводзіць.
29 лістапада на нарадзе ў Мінабароны Лукашэнка распавёў пра яшчэ аднаго мігранта, якога знайшлі мёртвым на беларуска-літоўскай мяжы. Ён упэўнены, што і гэтае цела падкінулі на беларускі бок літоўцы.
То, што сёння ідзе гібрыдная вайна, мы не адзіныя. Говорили. Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война. По всем направлениям практически. Дошли до горячего противостояния. Мы не знаем, что они нам подкинут. Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис? Однако возник. И он подогревается постоянно. В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тоже почерк. В спальный мешок застегивают. Мертвого или, может, полумертвого человека выбрасывают на границу. Пограничники находят уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск. Генерал Лапомня доложил, что нашли обмороженные лежащие на каком-то хуторе в заброшенном доме. Они не могли идти, ползли. Несколько сот метров приползли, нашли хату. Ну, наверное, уже и местные жители помогли печку растопить. Еще одна ночь, и надо было ампутировать ноги, если бы живых нашли. Это на литовской границе, да?
На литовской, еще неизвестно по ногам. Возможно, будет и ампутация.
Ну, это ж, представьте, демократы, до какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция, понимаете? Это акция. Зачем? Убили человека и выбросили нам на территорию. Это акция уже. Что за этим стоит? Я думаю, следователи разберутся.
Як бачым, чамусьці ні памежнікі, ні Лукашэнка не дапускаюць самую відавочную версію, што мігрант на беларускім баку мяжы сам зашпіліўся ў свой спальнік і за нож змерз. Калі труп, дык абавязкова падкінулі.
У той же час Лукашенко заявляет, что Беларусь не застанется у Баку от нового конфликта на Донбассе, коли он, вядома, отбудется. И эта готовость увязаться у чужую войну – вельми тревожный звоночек.
Имоверно, говорка про то, что под час максимального обострения Беларусь не будет заховывать нейтралитет, а выступить на Баку России. То, что российские войски могут увести в Украину, прозмяжу с Беларусью, вельми не покоясь официйный Киев.
Адна з паправак, якую ўлады, як чакаецца, вынесуць на рэферэндум па канстытуцыі, выключэнне пункта пра тое, што Беларусь ставіць за мэту зрабіць сваю дзяржаву нейтральнай. Разам з сённяшнімі словамі Лукашэнкі гэта азначае, што адміністрацыі прэзідэнта надакучыў статус краіны як усходнееўрапейскай Швейцарыі і донара міру і спакою ў рэгіёне.
Пры гэтым Лукашэнка заяўляе, што Беларусь не брацца зброі, і ёй вайна не патрэбная. Аднак вакол ворагі і цытата на любое возможное целодвижение извне у нас должен быць адэкватны ответ.
Посмотрите на карту, да, любой из вас представляет, что происходит вокруг нашей Беларуси. Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь. Автономно, независимо от того, что разворачивается в Черноморском бассейне, вопрос, связанный с Украиной, Польшей и странами Балтии, автономно, независимо от того, что я назвал эти государства и что в них происходит, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи. Мы еще не до конца знаем, но представляем себе замысел наших противников. Сегодня можем прямо сказать наших врагов. Облеты вокруг Калининградской области самолетов, разведчиков участились. На сопредельных для Беларуси государствах проводятся военные мероприятия. Мы уже это видим. Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание, и прямо было сказано, заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России, если на сопредельных территориях строятся ракадные дороги, о чем военные хорошо знают, и проводится массово учение с переброской дополнительных войск к нашей границе, а их уже десятки тысяч, значит, это не зря. За этим что-то стоит.
Як бачым, улады працягваюць рабіць ворага з суседзяў і калектыўнага захаду. Праўда, самім суседзям і краінам калектыўнага захаду пра свае планы нападу на Беларусь і Расію, падаецца, нічога не вядома. Пераходзім да іншых падзей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арганізатары ралі-марафону «Дакар» забаранілі беларускай камандзе «Мас-спортаўта» удзельнічаць у гонцы. На новых спаборніцтвах заводскую каманду з Беларусі павінны былі прадставіць тры экіпажы. Планавалася, што грузавікі «Мас-спортаўта» прыбудуць у французскі порт «Марсель», адкуль на пароме адправяцца ў Саудаўскую Аравію. Але каманду не пусцілі. У выніку вырашана распрацаваць альтэрнатыўны маршрут для дастаўкі тэхнікі на ралі праз Сірыю. Як чакаецца, на ближайшым часам «Мас-спортаўта» зробіць афіцыйную заяву. Паведамляецца, што забарона на ўдзел у гонках можа быць звязаная з санкцыямі супраць Беларусі і ў прыватнасці супраць Мінскага аўтамабільнага завода. Гонкі на ралі «Дакар» пройдуць у Саудаўскай Аравіі 2-14 студзеня 2022 года. Найлепшы вынік на гонках беларуская каманда паказала ў 2018 годзе, калі заняла другое месца. Беларускі лёгкаатлет Андрэй Краўчанка атрымаў палітычны прытулак у Германіі. Краўчанка падпісаў ліст за сумленныя выбары, актыўна ўдзельнічаў у акцыях пратэсту. У траўні 2021-га адзін беларус, які даўно жыве і працуе ў Германіі, прапанаваў спартоўцу пераехаць разам з сям'ёй. Па словах Краўчанкі, жонка ехаць перша не хацела, але потым яны зразумелі, што жыць спакойна ў Беларусі ім не дадуць. Краўчанка кажа, што ў Германіі ён дагэтуль займаецца афармленнем віда на жыхарства, нядаўна атрымалі медыцынскую страхоўку. Як людзям, якія атрымалі палітычны прытулак, ім выдаюць пэўную грашовую дапамогу. До конца сезона галоўным трэнерам футбольнага клуба «Манчэстэр Юнайтэд» будзе Ральф Рангнік. Потым на працягу 2 гадоў ён будзе працаваць кансультантам у клубе. Дагэтуль нямецкі спецыяліст быў кіраўніком па спорце і развіцці расійскага клуба «Лакаматыў». «Манчэстэр Юнайтэд» на сваім афіцыйным сайце публічна падзякаваў маскоўскаму клубу за дапамогу ў пераходзе Рангніка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Апанентаў Александра Лукашэнкі, якія вымушана з'ехалі за мяжу, хочуць судзіць завочна. Про гэта заявіў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч.
Ён адзначыў, што краіны, дзе цяпер знаходзяцца гэтыя людзі, сюрпрыз, іх не выдаюць. У сувязі з гэтым з'явілася ідэя ўвесці папраўкі ў закон, каб была магчымасць у краіне прыцягваць да крымінальнай адказнасці, гэта значыць асудзіць.
Упущэнне ў уголовно-процессуальным законодательстве в нашей стране, наверное, было. Вот. Тот принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление, он не выполнялся. Совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет. Даже по запросу, что и демонстрирует сейчас действительность, по запросу правоохранительного блока, по политическим мотивам их не выдают оттуда. Тем не менее, вот предлагается ввести поправки в закон, чтобы была возможность в стране привлекать к уголовной ответственности, то есть осудить. Суд заочно приговорит к тому или иному наказанию, ну, в зависимости от тяжести совершения проступка. Конечно же, он будет находиться за границей, конечно же, его не выдадут. Но то, что он приговорен, к примеру, там, к 2-3 годам лишения свободы или другому сроку, который определит суд, это будет, наверное, накладывать определенный отпечаток. Эту инициативу Следственного комитета поддержал и Верховный суд, и поддержала Генеральная прокуратура, но вопрос очень сложный, серьезный, и предлагается этот вопрос рассмотреть на ближайшем заседании Совета Безопасности. Ну, члены Совета Безопасности будут докладывать главе государства, ну и глава государства, как председатель Совета Безопасности, ну, тоже выскажется по этому поводу. Надеюсь, что глава государства поддержит, потому что человек, совершивший преступление, должен быть осужден. Да, Беларусь не инициатор и не первопроходец в этом вопросе. Такая практика и такие меры уже приняты на территориях и ближнего, и дальнего зарубежья, в странах СНГ. Да о чем говорить? Вот в Германии, во Франции, в Нидерландах такие законы уже существуют.
На думку гісторыка Александра Фрыдмана, нельга выключаць, што такім завочным чынам у Беларусі, калі будуць прынятыя адпаведныя папраўкі ў закон, могуць быць вынесеныя і смяротныя прысуды. Наступным этапам можа стаць сістэматычная фізічная ліквідацыя праціўнікаў у межах спецыяльнай аперацыі спецслужбаў.
І ў гэтым выпадку, піша ў сваім тэлеграм-канале Фрыдман, улады Беларусі змогуць абаперціся на прыклад сацыялістычнай Югославіі, аб якім вельмі дарэчы успомніць менавіта сёння.
Фрыдман нагадвае, што з 1967 па 89 гады спецслужбы гэтай краіны ліквідавалі ў ФРГ 29 супернікаў дыктатара Йозіпа Броз Тіта. Галоўным чынам гэта былі харвацкія дысідэнты. Аперацыі зацвярджаў сам пажыццёвы прэзідэнт, ахвяр перад забойствам нярэдка катавалі. Небяспека міжнароднага скандалу альбо абвастрэння адносін з важным эканамічным партнёрам ФРГ Ціта асабліва не бянтэжылі. Асабістая ўлада, барацьба з супернікамі і прага помсты заўсёды былі для яго на першым месцы.
Тым часам, з 18 жніўня 2020 года Польша прыняла 20 тысяч грамадзян Беларусі, якія падвяргаліся пераследу. Пра гэта 29 лістапада на брыфінгу заявіла афіцыйны прадстаўнік пагранічнай аховы Польшы Ганна Міхайска.
Міхайска не ўдакладніла, пра якую менавіта дапамогу ідзе гаворка. Выдачу гуманітарных віз, прадстаўленне прытулку ці проста пропуск праз мяжу.
У канцы верасня прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда заявіў, што ў Польшы атрымалі прытулак і працу каля 150 тысяч беларусаў. У гэту лічбу ўваходзяць не толькі ахвяры пераследу, але і тыя, хто пасля жніўня 2020-га вырашылі пераехаць з Беларусі.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Церемонія развітання з Александром Градським адбудзецца 1 снежня ў Маскоўскім тэатры «Градскі хол», дзе ён 7 гадоў працаваў мастацкім кіраўніком. Паэт і кампазітар Александр Градскі памёр 28 лістапада ва ўзросце 72 гадоў. У верасні артыст перахварэў на каранавірус. Гэта пахіснула яго здароўе. За некалькі дзён да смерці ён быў тэрмінова шпіталізаваны з падазрэннем на інсульт. Американский актер и лидер 30 Second to Mars Джаред Лето в интервью NME расповел, что разом с остатними удельниками рок-гурта написал каля 200 треков для нового альбома. По вот ли слову Лето, крыницей натхнения послужил фильм Ридли Скотта «Дом Хучи», у яким он снялся разом с Леди Гагой, Адамом Драйвером, Аль Пачино и иншими. Амярковуючи саундтрек да стужки, музыкант патлумачыў, што ў прыслухованні італьянскіх хітоў эпохі 70-х-80-х гадоў натхніла яго. Многія матывы і гукі тых гадоў будуць прысутнічаць у новым альбоме 30 Seconds to Mars, зазначыў Джаред Лета. Мэтью МакКонахі абвясціў у нядзелю ўвечары 28 лістапада, што не будзе балатавацца на пасаду губернатара Тэхаса. Будучы простым дзіцём, якое нарадзілася ў маленькім мястэчку ў Валдзе, штат Тэхас, мне ніколі не прыходзіла ў галаву, што аднойчы мяне будуць разглядаць на пасаду палітычнага лідара, сказаў МакКонахі ў відэа, апублікаваным у яго акаўнце ў Інстаграм. Гэта таксама шлях, па якому я аддаю перавагу не ісці ў дадзены момант. Заява была зроблена пасля нядаўняга апытання, праведзенага Dallas Morning News, якое паказала, што шанцы МакКонахі на выбарах былі б вышэйшыя, чым у Грэга Эбата ад Рэспубліканскай партыі і Бета О'Рурка ад Дэмакратычнай партыі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларускія ўлады шукаюць спосаб прыцягнуць інвестараў на дзяржпрадпрыемствы. Для гэтага кампаніі збіраюцца пазбавіць ад даўгоў, днямі расказаў віцэ-прэм'ер Александр Суботін.
Чыноўнік прызнае, што ў многіх прадпрыемстваў велізарная даўгавая нагрузка назапашвалася па 10-15 гадоў. Праз гэта інвестарам прасцей пабудаваць нешта новае, чым укладваць грошы ў сістэматычна стратныя праекты.
Каб вырашыць праблему, прапануюцца тры варыянты. Першы – даць прадпрыемствам адтэрміноўку альбо растэрміноўку па выплаце даўгоў. Другі – прадаваць кампаніі за адну базавую велічыню, то бок 29 рублёў. Новы ўладальнік атрымае прадпрыемства за капейкі, але павінен будзе сам пагасіць усе даўгі.
Яшчэ адзін варыянт – ачысціць прадпрыемства ад даўгоў. Праўда, Александр Суботін не ўдакладняе як. Потым прадаць, але запатрабаваць у новага ўладальніка, каб захаваў некаторыя старыя парадкі як мінімум на 5 гадоў. Напрыклад, сацпакет работнікаў або вытворчасць канкрэтнай прадукцыі.
Чаму ідэя сумнеўная, а ўсплёску інвестыцый чакаць не варта? Еўрарадыё расказвае акадэмічны дырэктар бюро Кацярына Барнукова.
Так, если вот брать эту идею в вакууме, то она не самая плохая, да, то есть действительно вот эти долги, которые образовались, кстати говоря, тоже же не на пустом месте, да, а они образовались в результате предыдущего очень успешного инвестиционного цикла программы модернизации, да, которая не дала должных результатов. Вот, в общем-то, было бы хорошо и правильно признать, что эта программа была ошибкой, и каким-то образом эти долги списать, потому что они действительно многие предприятия, которые иначе были бы на плаву в финансовом состоянии, да, они их топят. То есть очень много открываешь отчет там, типичного госпредприятия, видишь там операционную прибыль, да, то есть когда смотришь на то, как предприятие производит и продает свою основную продукцию, оно прибыльно, да, но когда учтешь обслуживание долгов, да, оказывается, что предприятие уже становится убыточным, да, потому что эти долги еще часто в валюте, и любая девальвация у нас их, в общем-то, там с 13-го года, 14-го, когда основные эти долги накапливались в результате модернизации, уже несколько раз сами произошли, поэтому вот этот вот как бы рост долговой нагрузки, он такой был не совсем естественный, скажем так. Вот. Что касается того, что очистить долгов и продать, да, найти инвестора, вот этот разговор мы слышали достаточно давно и раньше. И, в общем-то, все упиралось в какую-то комбинацию причин. С одной стороны, большое желание, собственно, продавать со стороны государства, да, либо хотели продавать, там, если за одну базовую, так предприятие действительно обремененное долгами, а не со списанными долгами, либо с таким пакетом обязательств, которые делали эту продажу не очень интересной для инвестора. И, в общем-то, все прошлые годы мы не видели большого инвестиционного спроса, хотя там многие так по компании пытались продавать, да, там тут же половину МТС несколько раз пытались продавать и так далее. Но обычно государство выставляло такие условия, что даже без там политического кризиса и санкций и всего остального, что вокруг этого происходит, желающих купить особо не было, да. Появятся ли они сейчас? Ну, в общем-то, все будет зависеть, опять же, от условий, которые государство предложит. И надо понимать, что, ну, если оно и раньше предлагало там не очень выгодные условия, сейчас, в общем-то, в условиях, когда Беларусь на международной арене будет как нечто чумное, что лучше не трогать, да, либо если трогать, то за очень выгодные какие-то... за сверхприбыль, да, то есть иначе нет смысла связываться. Вот. То есть государство должно будет очень сильно снизить как бы свои требования к инвестору. Вот. Вторая проблема в том, что, ну, если мы, например, говорим про внутренние инвестиции, то, ну, возможно, где-то что-то бы и нашлось, ну, как бы частники, опять же, чтобы рискнуть связываться с госами, у нас это, в общем, рассматривается как такая очень рискованная авантюра, из-за которой можно потом, мы видели там массу примеров там, того же Муравьева, да, с Мотовела, который, да, там сел, вот, что вот, мол, не исполнил своих обязательств и сел в тюрьму, да. А обязательства же можно не исполнить по массе разных причин, поскольку мы внешнеэкономические условия не контролируем, поэтому внутренние инвесторы, они всегда как бы немного шарахались от госсобственности, сейчас тем более будут шарахаться, и опять же, если будут какие-то сделки, то только там, где инвестор видит для себя возможности какой-то сверхприбыли. Ну и третий вариант – это финансировать этот инвестиционный цикл из кармана государства. И тут возникает вопрос, ну, во-первых, откуда взять карман этот самый, да, потому что у нас бюджет в дефиците, в банках денег лишних тоже нет. Вот. А во-вторых, как бы, кто будет гарантировать, что эти инвестиционные проекты будут успешными, а что это будет такое же фиаско, как программа модернизации предыдущая, да, которую мы теперь заканчиваем тем, что вот вынуждены списывать долги.
Еврорадио.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.